varētu teikt, tie ir savā ziņā rezultāts tam, kā mēs nospēlējām sudrablīgā, ja, jo pēc sudrablīgas mēs pacēlāmies reitingā, kas ļāva arī tikt ielozētiem nevis ABC grupā, bet šajā gadījumā pēdējā grupā. Nu, ja mēs skatāmies tendences iepriekšējos kvalifikācijas ciklos, tad tas, ka pieņemsim otrās labākās vietas kvalificējās, tas, protams, nenozīmē, ka mums var pietikt ar divām uzvarām pret Kosovu, ja kurā gadījumā ir jāatņem punkti grupas pirmajai vietai. Un tāpēc šeit nu, katra spēle būs svarīga. Un es šobrīd grūti pateikt, kāda izskatās Kosovu. Pēdējo reizi mēs tikāmies 2018. Gadā Eiropas sudrablīgā. Un vai tur ir kāds progress vai nav, es šobrīd uz momentu nevarēšu atbildēt, bet skaidrs, ka visticamāk arī Kosovas izlase ir progresējusi. Nu, par Slovākijas izlasi, ko es varu teikt, ka mēs pēdējo reizi tikāmies Eiropas čempionātu fināla turnīrā Tallinā, toreiz zaudējām 5 setos, tā kā tas ir ļoti cienījams pretinieks, kurš bieži ir spēlējis Eiropas čempionātu fināla turnīrā ar labiem spēlētājiem sastāvā, kas spēlē labās Eiropas līgās. Tā kā, nu, skaidrs, ka lielākā cīņa varētu būt ar Slovākiju un ir ļoti svarīgi tieši no pirmās vietas paņemt kādu punktiņu, jo, ja mēs atceramies pagājušo Eiropas čempionātu kvalifikācijas ciklu, tad ar divām uzvarām pret Austriju mums nepietika, lai kvalificētos. Protams, mērķis ir uzvarēt, kuram ir mērķis uzvarēt grupā, bet teikt, ka mēs esam favorīti, šobrīd mēs nevaram teikt, jo tomēr arī Slovākija ir augstāk reitingā un arī iepriekšējā rezultāta rāda, ka viņi ir bijuši stabilāki. Tā kā mēs raugāmies optimistiski, bet pazemīgi ejam uz savu mērķi tikšanu uz fināla turnīru atkal. Tāpēc, nu, te ir ļoti svarīga tās spēles pret pirmo izsēto komandu. Un ja mēs paskatāmies tagad citas grupas, tad arī citās grupās varētu teikt, ka, nu, trešā izsētā komanda, varētu teikt, uz papīra ir daudz vājāk nekā otrā. Tā kā mēs neesam vienīgie varbūt tādā situācijā. Līdz ar to vēlreiz var tikai uzsvērt, ka tieši spēles pret Slovākiju varētu visi izšķirt. Pirmā spēle mums būs izbraukumā pret Kosovu un otrā spēle mums plānojas mājās pret Slovākiju. Tā kā ar to šīs kvalifikācijas posms šajā gadā beigsies un tad nākamgad attiecīgi mājas spēle pret Kosovu un izbraukums pret Slovākiju. Mēs jau esam sarunājuši arī pārbaudes spēles, kā es iepriekš biju minējis, gan ar Čehiju, gan ar Igauniju. Tā kā pārbaudes spēles mums būs labas un es ceru, ka pietiekoši labi sagatavosimies. Bet jā, nu, šīs vasaras noteikti tā atbildīgākā spēle, es gribētu teikt, noteikti ir pret Slovākiju, jo uzvarot Slovākiju, mēs varam jau, varētu teikt, viens soli iekāpt Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Šobrīd situācija tur nedaudz mainījusies un, nu, mums vēl piekdien ir pēdējā tikšanās, tad arī pieņemsim gala lēmumu, jo šobrīd ir diskusijas par to, kurā momentā treneris var ierasties uz izlases nometni. Un es ceru, ka mēs šajā jautājumā panāksim abām pusēm vēlam rezultātu. Ja nē, nu, tad mums, protams, būs jāskatās kādos citos virzienos, jo tomēr cikls mums ir ļoti svarīgs. Bet, nu, abas puses ir ieinteresētas turpināt sadarbību un es ceru, ka atradīsim kādu risinājumu.